Tervetuloa kaikille Paasto Paavalin neljänteen jaksoon. Täällä on taas kerran Emil Anton juontajana ja vieraana on tällä kertaa vanha kaverini Teemu Terho. Tervetuloa Teemu.
Oi Emil, kiitos kun kutsuit mukaan.
Tiedätkö sä mihin sä oot suostunut? Oletko sä kenties katsonut yhtään näitä aiempia jaksoja?
Olen katsonut siis nyt tänä vuonna varmaan vain niin osittaisia jaksoja, mutta
Joo.
silloin kun sä aloitit sen ensimmäisen, oliko se joku Juhannus Johannes tai joku tämmöinen, niin
Eihän se ollut ensimmäinen. Ensimmäinen oli kuule koronakalenteri.
no niin, niinpä
Joo.
olikin. Joo.
Joo.
Silloin oli enemmän aikaa katella, kun tuli
Niin,
katsottua.
kyllä, kyllä. No kiva, kiva juttu ja kiitos kun suostuit mukaan. Nyt meillä on tässä vaiheessa sarjaa ollut sitten helluntailainen ja leeviläinen ja luterilainen, niin nyt on sitten katolilaisen vuoro. Ja sä oot tosiaan, jos olen oikein ymmärtänyt, niin Opus Dein numeraari, onko niin? Anteeksi,
Joo,
supernumeraari. Heti meni
supernumeraari nimen.
väärin. Joo.
Joo, näin on. Tai siis
Jo.
puolitoista vuotta sitten mä kirjoitin Opus Dei prelaatille kirjeen, millä tätä jäsenyyttä anotaan. Ja puolitoista vuotta on pyrkinyt elämään sitä hengellisyyttä.
Kirjoitit
Vielä on
kirjeen,
tämä...
mutta saitko vastausta?
Itse asiassa en saanut.
Eli onko se kirjeen kirjoittaminen niin kuin ikään kuin se liittyminen, vaikka ei tule vastausta?
Joo, tai siis se on se, millä anotaan jäsenyyttä ja sitten siitä menee se puolitoista vuotta tai jotakin, minkä jälkeen virallisesti ruvetaan
Ah, eli
juridisen
sä vielä odotat sitä vai?
ja vielä odotan.
Okei, eli sanotaan, että jos... Onko takaportti auki, että voitko juosta karkuun vielä, jos niiksi?
Vielä periaatteessa pystyisi.
Joo, mutta et ajattele kuitenkaan.
No ei, kyllä mä tällä hetkellä olen ihan vakuuttunut, että se on mulle oikea tie.
Joo, no aloitetaanpas nyt siitä sitten heti, kun siihen päästiin. Me ollaan siis käymässä tessalonikilaiskirjeitä läpi ja päästään tähän neljänteen lukuun. Ja oikeastaan täytyy paljastaa heti tässä vaiheessa. Mä otin sut tähän lukuun sen takia, kun tässä on tämä Opus Deille äärimmäisen tärkeä jae, tämä 1 tes 4 3, jossa lukee vanhan käännöksen, tai siis vanhan, uuden vanhan mukaan, että tämä on Jumalan tahto teidän pyhityksenne, mutta tässä uudessa UT2020 Jumala haluaa, että teistä tulisi pyhiä. Ja se on oikeastaan aika kiva käännös, eikö olekin?
On.
Eikö se ole vähän niin kuin Opus Dein ydintä, niin jos voisit tällaisena suht tuoreena ja suht nuorena suomalaisena Opus Dein jäsenenä, niin kertoa pikkusen, että mikä tämä Opus Dein ydinidea oikein on, tai ehkä, että mikä sua siinä puhutteli ja miten sä sitä sitten elät. Mikä ihme on tämmöinen supernumeraari, se kuulostaa joltain supermanilta, että teräsmieheltä tai jotain, niin millaisia teräsmiehiä te olette? Opus
No
Dein ja pyhitys ja supernumeraari, sana mennä. Joo.
Joo, ainakin henkilökohtaisesti mä oon aika kaukana mistään teräsmiehestä, mutta joo, idea on pyrkiä pyhittymään. Eli mä oon ymmärtänyt, että aikaisempina vuosikymmeninä ja vuosisatoina oli katolisessa kirkossa on ollut vähän tapana ehkä joskus ajatella, että ne, ketkä tosissaan haluaa seurata Jumalaa, niin lähtee sitten luostareihin tai pappeuteen tai muuta. Ja sitten Usein ajatuksena on tarjota niin, tai kertoa, että se ei ole ainoa vaihtoehto, vaan tavallisessa elämässä, työssä käymässä ja perhe-elämässä voidaan myös pyrkiä.
Miten voi pyrkiä pyhyyteen tai tulla pyhäksi niin kuin aviomiehenä tai työntekijänä?
Hoitamalla velvollisuutensa hyvin ja tarjoamalla ne Jumalalle. Tosiaan mulle se on hyvin haastavaa vielä itselleni. Mä oon luonteeltani ehkä tosi laiska ihminen ja mukavuudenhaluinen ihminen ja vaatii tosi paljon pyrkiä siihen, että tarjoaisi, tekisi ensinnäkin hyvin ja tarjoaisi sen, mikä tekee Jumalalle. Mutta ideana se kuulostaa niin kuin siltä, minkälaiseksi mä haluaisin muuttua. Ja se on ollut se, mikä minun itteni eniten niin kuin houkutteli opusteessa. Ajatus siitä, että joku organisaatio ihmisiä, jotka tukevat minua sinne vähän paremmin.
Minkälaisia tapoja Opus Dei tarjoaa niin kuin tämän tueksi, että kun siinä pyrkii sitten tulemaan pyhäksi Paavalin kehotuksen mukaan, niin miten, mikä siinä auttaa ja mitä opusta siihen tarjoaa?
No, mun silmiin ehkä ensimmäisenä näkyy ne normit, mitä annetaan, mitä on jonkunlainen niin kuin rukoussääntö päivän aikana. Muutamia kertoja niin kuin käännytään Jumalan puoleen rukoillen ja se auttaa pitämään mielessä sen tarkoituksen, että mitä me halutaan. Ja sen lisäksi totta kai hengellistä ohjausta ja metriä ja kaikenlaista uskonnollista rinnalle.
Eli päivittäinen rukousohjelma, eli opusten jäsenet rukoilee päivittäin ja sitten saa hengellistä ohjausta ja käy retriiteissä. Kerro pikkuisen siitä hengellisestä ohjauksesta, että millainen se on, mitä siinä tapahtuu.
Siis se on hyvin epämuodollinen keskustelu. Ollaan toisen henkilön kanssa, jolle sitten puhutaan siitä, mitä omassa hengellisessä elämässä tai niiden normien suorittamisessa tai siinä, niin kuin, mitä tavoittelee, niin mitä sille kuuluu. Ja pitää sanoa, että ehkä tässäkin mun jotenkin semmoinen suomalaisuus näkyy aina, kun on tosi vaikea joskus keksiä, että mitä mä alan puhumaan. Tai,
Niin.
tai ehkä se on se fakta, että on pitkään niin kuin elänyt ilman hengellistä ohjausta ja tottunut niin kuin tekemään päätökset itse tai semmoista niin kuin löytämään ratkaisut itse. Mutta olen huomannut, että kyllä se jotenkin ihan eri tavalla pysyy se ajatus mielessä, kun puhuu toisen kanssa.
Joo. Ja no entäs sitten, niin kuin, sitten on kai rippi, niin miten se eroaa? Onko se sama asia kuin rippi? Tai mihin sitä tarvitaan, jos on kerran rippi?
Hengellisen ohjauksen ja rippin ero on ehkä se, että hengellisessä ohjauksessa ei tuoda niitä syntejä esiin, vaan tuodaan esiin niitä kysymyksiä tai haasteita, mitä on ollut. Ja sitten täällä toisella ihmisellä on aikaa rukoilla sun puolesta ja antaa omasta kokemuksestaan niin kuin vinkkejä, että millä on niitä.
Joo. Onko vielä niin kuin opusteissa, niin sanon vielä, että mikä tämä supernumeraarius on, niin ihan hauska kuulainen sana, ja sitten on näitä numeraareja, joihin mä sotin sekoitin, niin selitä vielä lyhyesti, että minkälaisia niin kuin opustein jäseniä on olemassa.
Eli opusten jäsenet tosiaan numeraarit ja supranumeraarit eroaa sillä tavalla, kuinka paljon aikaa niillä on antaa sen niin kuin hengelliseen työhön ehkä. Et numeraarit on ihmisiä, jotka elää apostolista selibaattia, eivät perusta perhettä, vaan pystyvät antaa sitten paljon enemmän aikaa sitten hengelliselle toiminnalle. Ja supranumeraarit on ne, jotka perustaa perheen ja löytää ehkä vähän vaikeammin sitä aikaa osallistua erilaisiin hengellisaktiviteetteihin.
Niin se
Mutta kutsumus kummallakin on sama.
kuulostaisi niin kuin päinvastoin, että supernumeraarien täytyisi olla niitä supermiehiä, jotka antaa enemmän aikaa, mutta se onkin päinvastoin, että ehkä teidän niin kuin naimisissa tai meidän naimisissa olevien sitten se on vielä niin kuin enemmän supermiehen työtä, jos siinä elämässä löytää sen ajan pyhittyä ja rukoilla ja näin. Mutta ne tulee kai jostain Espanjan, mä en muista, onko jostain Espanjan oikeuslaitoksesta tai jostain vastaavasta ne termit, että sieltä ne on ne aikoinaan ottanut, kun sen Pyhä Jose Maria niin perusti siellä Espanjassa Opus Dein. Mutta joo, ehkä vielä yksi kysymys tuohon, kun sä puhuit noista normeista ja tuommoista, niin, sit, tämän, niin kun, jos on vaikka luterilainen kuulija, niin sille on tuttua toi, että ei tarvi luostariin mennä, niin kuin Lutherkin lähti sieltä, ja että voi toteuttaa arkisessa työssä niin kuin Jumalan lapsen kutsua ja palvella ja näin. Mutta sitten tuommoinen niin kuin pyhittyminen ja normien seuraaminen ja tuommoinen, niin se sitten taas kuulostaa niin kuin luterilaisesta vähän oudolta, että ylipäänsä tuommoinen, niin kuin, että yrittää tulla pyhäksi, se kuulostaa tältä oman vanhurskaudelta, ja sitten tuommoiset normit kuulostaa sellaista legalismilta ja lain alla olemiselta. Niin. Eikö sulla ole myös protestanttinen tausta, niin miten sä oot itse tätä valahtanut tällaisen niin kuin lain alla? Kerro vähän sun taustasta tätä protestantista katolilaiseksi, ja miten sä suhtaudut tähän niin kuin kysymykseen niin kuin, yrittämisestä ja normeista ja laista ja tekemisestä ja tämmöinen, että onko sulla siinä jo tapahtunut kuin mielen maiseman muutos tai jotain?
No mä oon ollut niin huono luterilainen silloin, kun mä oon ollut, että toi ei ole ikinä tuottanut mulle oikeastaan ongelmaa.
Eikö se
Eli
ollut joku vapaa
varsin
kirkollinen kuitenkin?
olin siis, mä olin alun perin luterilainen, minkä aikana mä en harjoittanut kristinuskoa. Tämmöisen uskontokokemuksen jälkeen mä hetken aikaa kävin luterilaisessa kirkossa, mutta nopeasti vaihdoin sitten vapaisiin suuntiin. Liityin vapaakirkkoon. Ja
Se muuten
ehkä
näytätkin vähän sellaiselta kaverilta, joka sopii niin kuin enemmän vapaa kirkkoon.
Ehkä
Sä olet uskoen tulleelta vapaa kirkkoon. Sä mun mielestä sä näytät edelleen sellaiselta.
se on niin
Niin.
syvällä mun sydämessä.
Niin. Oliko sulla muuten joku semmoinen radikaali uskoon tullut, että oliko se joku niin kuin pahis ennen sitä vai oliko se ihan semmoinen suht kiltti tyyppi, joka sitten tuli uskoon?
No siis oli mulla iso elämänmuutos siinä uskon tullessa. Se mulla oli paljon paheita, mitä olin onnistunut löytämään itselleni ja vieläkin mulla on paljon paheita, mutta joistakin niistä on päässyt eroon.
Joo.
Mutta joo, sitten joo, löysin sitten sen alkun kristinuskon yleisessä muodossa ja suomalaisena ajattelin ja luterilaisena ajattelin, että sen niin kuin täysin muoto on luterilaisessa kirkossa, että se on se suomalaisten oikea kirkko. Ja kävin siellä joku sen kuukauden, mutta nopeasti vaihdoin niihin vapaisiin suuntiin ja siellä sitten
Oliko siellä niin kuin enemmän poweria siellä vapaissa suunnissa vai?
ehkä enemmän poweria, mutta varmaan sitäkin, mutta
Oliko se, että otettiin Raamattu vakavammin tai jotain, vai mikä siihen veti? Tai
luulen, että se
ihmiset.
oli se yhteisöllisyys.
Joo.
Et Luterilla, mä kävin Malmin seurakunnassa silloin, kun aloin käymään kirkossa ja en tutustunut kehenkään kovinkaan nopeasti. Totta kai en pyrkinyt itse tekemään tuttavuutta myöskään, mutta mulla oli ystävä, joka kävi vapaissuunnissa, ja sitten kun hänen kanssaan kävin niissä, niin kyllä se ero oli huomattava, että vapaissuunnissa joka kerta, kun sinne meni, niin joku tuli juttelemaan ja kyselemään, että olet ensimmäistä kertaa sun nimeä, ja aletaanko hengailemaan suunnilleen. Se oli sitten, ne on helpompi ehkä liittyä sen
Joo.
kaltaisiin juttuihin.
Kyllä.
Ja vapaakirkossa ollessa itse asiassa sun aikaisemman blogin hyviä uutisia kautta tutustuin katoliseen kirkkoon.
Oho.
Ja sitten se auttoi semmoisen prosessin, että 2 vuotta sitä mietin ja rukoilin. Ja sit muistan, että mä olin aamuvuorossa töissä ja luin katolisen kirkon nettisivuja, missä oli rukouksia. Ja siellä oli semmoinen rukous uskon vahvistamiseksi, että tässä uskossa tahdon elää ja kuolla, viitaten katoliseen uskoon. Huomasin, että pystyin sitten rukoilemaan sen sydämestäni, niin silloin mä tein päätöksen, että okei, nyt se varmaan tarkoittaa sitä.
Se rukous saisi päättämään, että liityt
Joo, totta kai mulla oli
kirkkoon.
jo halu siihen ollut, mutta
Joo,
monia esteitä.
mielenkiintoista, että se tuli rukouksen kautta, ihan kaunis tarina. Joo, mutta eli vapaa kirkko taustaakaan vastaan, niin sitten sulle ei ole tullut ongelmaa tästä niin kuin, miten nyt sanoisit, tämmöisestä aktiivisesta suhtautumisesta kristilliseen elämään, että jotain pitäisi yrittää ja tehdäkin.
Joo, mä luulen, että vapaassa suunnissa usein on vähän semmoinen niin kuin kaksijakoinen suhtautuminen. Että toisaalta niin kuin toisena suuntana voidaan kuulla hyvin semmoinen luterilaistyylinen opetus, missä puhutaan siitä, että Jumala on tehnyt kaiken, älkää mennä, yrittäkö mitään enää, pistä siihen. Ja seuraavana suuntana voi olla niin todella voimakas herätyssarja.
Niin.
Te epäkristityt, ruvetkaa oikeaksi kristityksi.
Niin, kyllä.
Mulla ei jotenkin ollut noussut semmoista, niin kuin, ei missään vaiheessa karvat noussut pystyyn niin kuin sitä vastaan, joten semmoinen sen kaltainen kristillisyys oli aika helppo muutos.
Just. No niin, miten sitten, ehkä lyhyesti vielä, sä oot ollut ai ennen Opus Deita myös jonkin verran mukana toisessa katolisessa niin sanotussa herätysliikkeessä tai tämmöisessä, niin kuin ne kutsuu tiessä, eli neokatekumenaalisessa tiessä, joka joillekin on tuttu, mutta monille ehkä ei, niin käydään nyt läpi nämä kaksi Suomessa toimivaa tämmöistä katolista vahvaa, pientä, mutta vahvaa yhteisöä, niin kerro vähän siitä neokatekumenaalisen tien kokemuksesta ja mikä siellä on niin kuin ydinpointti ja mitä siellä kristillisessä elämässä niin kuin sulle tapahtuu.
No mun on vaikea sanoa näitä ydinpointteja näistä liikkeistä, koska mä en tunne niitä niin
No
syvästi, mutta
niin,
mä voin
omalta
sanoa sen mun
kannalta.
oman kokemuksen
Kyllä,
niistä.
niin.
Mutta neokatekumenaalinen tie on mun mielestä aivan loistava liike, ja se, miten mä koin sen niin kun pääidean siellä, oli se, että kuunnellaan Jumalan sanaa yhteisössä, ja annetaan, ja silloin kun sitä kuunnellaan tarpeeksi, niin se alkaa pikkuhiljaa vaikuttaa ja muuttamaan meitä. Ja siis kokoaa tämmöisiä 20-30, tai teoriassa ainakin 20-30 ihmisen yhteisöjä yhteen, jotka alkaa kokoontumaan vähintään 2 kertaa viikossa viettämään sanaliturgiaa ja viettämään messua, jota kutsutaan eukaristiaksi, sitä koko tilaisuutta. Ja nämä yhteisöt, ideana on se, että ne oppii tuntemaan toisensa tosi syvästi ja jakamaan omasta elämästään kaiken. Ja se vähän toimii niin kuin hengellisenä ohjaajana niille, ketä kuuluu.
Joo, ja sitten ne tekee myös jonkin verran ihan kunnon missiota.
Joo,
Olitko sä mukana ihan kadulla tai jotain vastaavaa?
ne tekee pääsiäisaktioita pääsiäissunnuntain jälkeen. En muista kuinka monta sunnuntaita aina käänsä ovat julistamassa Kampissa tai Esplanadin puistossa ja myös muissakin Suomen kaupungeissa, missä tämä liike toimii. Olin siellä mukana moneen kertaan kuuntelemassa ja antamassa joskus oman kokemuksen, oman todistuksen niin kuin vaikutuksesta. Ja
Joo.
sitten ne tekee myös tämmöistä Missio Agentes niin kuin lähetystyötä, missä ne lähettää perheitä ja paapin heidän kanssa alueelle, missä ei ole niin kuin, vähän niin kuin seurakunnan alun ehkä.
Uusille alueille, niin seurakuntien istuttamista. Mä olin itse asiassa juuri viime viikolla vai toissa viikolla, niin olin Haaparannassa Suomen ja Ruotsin rajalla, niin siellä on tämmöinen missio, niin tapasin siellä. Ja usein ne on tämmöisiä espanjalaisia tai italialaisia isoja perheitä, joita lähetetään. Ja juu, sitten meillä on pappisseminaari myös, tämmöinen lähetysseminaari sitten Kauniaisissa Raamattuopistolta vuokratuissa tilaissa, joka on joka menallisen tien, voi sanoa, ylläpitämä tai miten sanotaan näin.
Oliko siellä Haaparannasta suomeksi vai ruotsiksi se toimii?
No ne
Varmaan.
kuulemma ruotsiksi yrittää, joo, mutta Suomesta ne oli niin kuin sinne mennyt, että ne oli ollut Suomessa ensin. Että siinä on kai vähän molempia, mutta yrittävät kyllä ruotsiksi aloittaa siellä. Joo. Ja mitäs sitten? Nyt mennään kyllä tähän itse lukuun. Eli 11.4, niin sä oot lukenut tämän ja vähän mietiskellyt, niin olisiko tämän pyhittymisen lisäksi vielä jotain, mikä sulla tässä luvussa puhuttelee? Tai mitä sen pohjalta haluaisit jakaa.
No, sä pyysit tämmöisen tunnussanan
Niin,
tai lempijakeen
kyllä.
löytämään. Tämä heti ensimmäinen jae oli semmoinen, mihin mä tykästyin. Se kuuluu: sitten vielä pyyntö ja kehotus Herran Jeesuksen nimissä, veljet ja sisaret, eläkää niin kuin me olemme teitä opettaneet. Niinhän te elättekin. Silloin miellytätte Jumalaa ja tulette entistä paremmiksi. Ja mä ajattelin, että tuo Jumalan miellyttäminen on jotenkin tosi kaunis ajatus, että me ollaan Jumalan lapsia ja me voidaan sitten elämällämme tehdä isä iloiseksi. Jotenkin semmoinen niin kuin lapsenomainen, kaunis ajatus, mutta myös semmoinen motivoiva siltä kannalta, että kuka nyt ei haluaisi Jumalaa ilostuttaa, jos Jumala armossaan niin kuin sen kyvyn meille on antanut.
Niin, sanois muuta. Joo, voi että. Mä oon varmaan niin paljon hengittänyt viime aikoina sellaista tietynlaista luterilaista ilmaa, että heti tulee niin kuin vastaava se, että eikös me olla pelkkiä syntisäkkejä vai, ja ei me voida, se on pelkkää oma vanhurskautta, jos yrittää tuommoista. Mutta tämä vähän käsiteltiin jo, ja tässähän se nyt kuitenkin suoraan Paavalin sanoissa on, että tästä täytyy nyt oppia irti vaan tästä tällaisesta tosi yberpessimistisestä ihmiskäsityksestä, että ikään kuin ei pysty. Että tässähän se Paavali niin kuin ihan suoraan ensinnäkin kehottaa ja sitten sanoo, että se on todella näin, niin on mahdollista ja on ihan faktista. Niinhän te elättekin ja silloin miellytätte Jumalaa ja tulette entistä paremmiksi, että se on oikeasti mahdollista. Ja täytyy sanoa sen verran myönnytyksenä, että on mulle moniakin tapauksia, että on kyllä luterilaisiltakin kuullut, että tämä on kyllä luterilaisenkin opin mukaan ihan mahdollista, että täytyy muistaa erotella se vanhurskauttaminen ja pyhittyminen niin kuin luterilaisessa viitekehyksessä. Kyllä se pyhittyminenkin on mahdollista, mutta sitä vaan usein unohdetaan. Joo, anteeksi, mä toimin sulle tämmöisenä noin piiloluterilaisena opponenttina, mutta hyvä kun nostit tämän. Onko sulle jotain kokemusta siitä, että sä muistat jonkun hetken, että sä ajattelit, että nyt varmaan niin kuin Jumala iloitsi tästä, tai että nyt mä tulin entistä paremmaksi jossain asiassa. Joku onnistuma. Onko kenties paastoaikana? Onko sulla onnistunut, tai oletko ottanut tänä vuonna jotain konkreettista parantamisteemaa? Ei tarvitse ehkä välttämättä niin kuin liian rehellisesti vastata, mutta... Joo,
Silloin kun paaston aika oli
miten?
alkamassa, niin joo,
Niin.
mulla oli paljon loistavia ideoita
Niin justiin.
ja aika nopeasti alkoi karisemaan.
Joo.
Ja, no ehkä
Mullakin, mäkin vielä odotan sitä päivää, kun mä saan onnistuttua mun tavoitteessa. Joo, niin.
Mutta ehkä se yrittäminen on myös semmoinen, vaikka siinä ei onnistu, niin millä pystyy miellyttämään Jumalaa
Niin.
tekemään häntä iloiseksi. Et totta kai heikkoja me loppujen lopuksi ollaan, vaikka pyrimmekin niin kuin parantamaan elämäämme, tulemaan entistä paremmiksi. Mutta joo, se minimihän, mitä katolinen kirkko nyt tällä hetkellä meiltä pyytää,
On
on
aika
se
vähän.
niin, paasto ja abstinenssi pitkäperjantaina ja tuhka keskiviikkona ja abstinenssi sitten perjantaisin.
Niin.
Mutta
Pidättäydytään lihasta tai jostain muusta sitten asiasta. Kyllä.
Mutta tästä ehkä tulee
Joo.
mieleen just se, että silloin kun on niin kun semmoista itsetuntemusta ja näkee niitä omia paheitaan, niin silloin ehkä tämä entistä paremmaksi tulemisen niin kun kutsu ja pyhittyminen ei ehkä niin kun ilmene semmoisena vaatimuksena tai lakina niin paljon, vaan niin kun ehkä semmoista on myös niin kun toiveena, mikä nousee itsestä, että näen, että mun olisi parempi muuttua paremmaksi, jotta mun lähellä olevat ihmiset ja ne ihmiset, joita mä rakastan, voi paremmin sen kautta. Ja niin sitten ajatus siitä, että Jumala mieltyy siihen, kun me pyrimme tähän ja antaa meille siihen apua, niin tuntuu ainakin niin kuin tällä hetkellä, että se ei tunnu itselle laajalta, vaan se on enemmän niin kuin
Niin.
sulta ja onnelliselta asialta.
Joo.
Olla kiitollinen.
Kyllä. No nyt mulla on sulle, jos mennään, tai olisitko itse halunnut nostaa tästä luvusta muita teemoja esille, mitä sä olisit vaikka jakanut jossain Raamatun
En.
piirissä.
Pysyn
Okei,
vaan sulla liian mielessä.
mä kysyn sulta, että saat sitten vastata mihin haluat. Tässä tulee heti tämän pyhittymisen jälkeen, se on ihan vaan yleinen pyhitys, kehotus, vaan se on heti perään näin, että pysykää erossa seksuaalisesta holtittomuudesta. Jokaisen teistä on ymmärrettävä ottaa puoliso pysyäkseen puhtaana ja kunniallisena. No, sullakin on puoliso, ja en tiedä, otitko sitä ihan vaan tämän asian takia, mutta tämä on Paavalilla usein tämä painotus, ja sitä ehkä nykyään olisi varmaan ihan tervettä pitää esillä. Älkää antako valtaa himoille, niin kuin vierasuskoiset, jotka eivät tunne Jumalaa. Tässä on varmaan yksi aihepiiri, missä me ollaan tosi kaukana niin kuin valtavirta kulttuurista, jossa kuvittelisin, että olisi paljon ihmisillä niin kuin sekä annettavaa että opittavaa ja tervettä asiaa. Ja sitten toinen aihe, lähimmäisenrakkaudesta teille ei tarvitse kirjoittaa, tämä mahtava lause. Onhan Jumala opettanut teidät rakastamaan toisianne. Ja niinpä rakastettiin kaikkia veljejä ja sisaria koko Makedoniassa. Mä en tiedä, tunnetko makedonialaisia, mutta mä tiedän, että sä tunnet filippiiniläisiä, niin jos sä haluat siitä sanoa jotain, niin sä oot, mun kokemuksen mukaan, on kyllä yberiloisia ihmisiä ja kaikki hymyilevin kansa, mitä kirkossa näkee paljon filippiiniläisiä, aina iloisia. Sulla sinne joku linkki. Ja sitten kolmas teema, niin tässä lopussa on tämä kunnon lopun ajan teema, että Herra itse laskeutuu taivaasta. Arkkinkeli kajauttaa huudon ja torvi soittaa merkkiä ennen ja ensimmäisenä nousevat ylös näin ja näin. Ja sitten jäljellä olevat kiskataan heidän kanssaan pilvissä yläilmaan. Eli tästä tulee tämä ylöstempausoppi niin kutsuttu, joka jossain vapaassa suunnissa on. Niin tässä on nyt paljon teemoja, mutta olitko se tämmöinen end time freak silloin vapaasuuntalaisena, onko sun lopun aika käsitys muuttunut katolilaisena ja mitä tämä ylöstempaus oikein meinaa. Ja sitten niin, ja saat valita seksuaalista holtittomuudesta ylöstempaukseen tai kaikki seksiltä väliltä.
Mä kommentoin nopeasti jokaisen.
Hyvä, hyvä,
Lähdään
kiitos.
viimeisestä.
Joo.
Mä en ollut ikinä hyvin innostunut näistä lopunajoista. Yksi syy siinä oli se, että mä en pystynyt käsittämään niitä kunnolla. Enkä
Joo.
pysty vieläkään. Joten ja sanoin, että
Niin.
varmasti jonkunlaista muutosta on mun ajatuksista tapahtunut siihen, että mitä lopun aikoina tapahtuu, mutta ei järin suurta.
Että ei ollut
Ja
vahvaa kantaa, että oletko tämmöinen mid-tribulation rapture vai post-tribulation rapture vai pre-tribulation rapture. Joo.
mulla ei ollut
Ja,
ikinä vahvaa
niin se
kantaa niihin.
kokonainen tiede siellä jossain jenkkievankelikaaripiireissä näistä, että milloin tämä ylöstempaus tapahtuu. No joo.
Vaikka tällä hetkellä just on lukemassa, mutta nyt en tänne asti näe, että mikä sen kirjan nimi on, mutta tämmöinen
Niin.
fiktiivinen, varmaan jonkun helluntalaisen
Niin.
amerikkalaisen kirjoittama kirja lopun ajoista. Hyvin
Joo.
viihdyttävä. Hyvin viihdyttävä. Ei välttämättä niin kuin kaikessa niin kuin oman uskon mukainen, mutta hyvin
Joo.
viihdyttävä ja herättää paljon hyviä ajatuksia. Mutta joo, sen lopun ajoista. Sitten mennään filippiiniläisiin. Joo, mun vaimo on tosiaan Filippiineiltä. Tavattiin katolisessa kirkossa Pyhän Marian seurakunnassa ja niiden makedonialaisten rakastamisesta en osaa sanoa. Filippiiniläisten rakastaminen, joo, ainakin olen luvannut rakastaa vaimaani. Joskus on helpompaa, joskus vaikeampaa, mutta kyllä sen huomaa, että toisen kulttuurin rakastaminen. Ehkä ajattelen, että mun vaimoni kuuluu ehkä kahden herätysliikkeen lisäksi, mitä me äsken puhuttiin, Opus Dei ja Neokatskot, on myös karismaattinen liike aika iso Suomessa. Niitä on ehkä, niin kuin, se on vain jakautunut moneen eri ryhmään, että intialaisilla on oma ja filippiniläisillä on oma ja sitten
Afrikkalaisilla.
joo, afrikkalaisilla on oma
Niin.
ja sitten tämmöinen vähän osittain suomalainen ryhmä on myös ja tai ainakin ollut. Niin filippiniläisillä tosiaan on oma Missionary Families of Christ ja toinenkin Couples of Christ, joka on jakautunut jopa kahteen.
Okei, että
Niin.
sä pidät niitä, ne on niinku karismaattisia. Mä en ollut ihan perillä siitä, että on karismaattisia.
Joo, se on niin kuin
Joo.
karismaattisen uudistuksen niin kuin parissa syntynyt liike.
Joo, okei, okay, joo. Se, hyvä, kun tuli mainittu tämä Couples for Christ ja mikä se oli, Missionary Families joo,
Of Christ,
of
joo.
Christ, joo. Filippiiniläisillä on tosiaan kuin omat liikkeet vielä sitten, että mistä
Joo.
edes tavalliset NS-suomalaiset katolilaiset ei juuri tiedä, mutta nekin on tämmöisiä Suomessa eläviä toimivia katolisia liikkeitä.
Joo, ja suhteellisen isoja kummatkin, että
Joo.
aktiivisesti kokoontuu lähes viikoittain ja
Niin,
monia
siis
kymmeniä isommilla
joo.
saloilla.
Ja filippiiniläiset on ihan valtava prosentti siis Suomen katolilaisista. Että onko sulla, mikä sun käsitys, että paljon filippiiniläisiä on Suomessa nyt jotain? Mutta
En mä osaa sanoa.
ne on kuitenkin niin kuin tuhansissa, siis monia, monia tuhansia. Ja jos sanotaan, että ne on kuitenkin siis ihan erittäin merkittävä prosenttimäärä katolilaisista Suomessa. Että,
Joo, ja kyllä sen
siis,
messuissa näkee, sen
niin,
varsinkin
kyllä.
englanninkielisissä messuissa, että on iso,
Joo.
iso.
Joo.
Mutta joo, heidän rakastaminen, niin kyllä se joskus on haastava, todella ihania ihmisiä ja hyviä ihmisiä, mutta sitten varsinkin näissä niin kuin kulttuurierot tulee näissä kokoontumisissa joskus eteen tai muuta. Ei ehkä sen Jumalan palveluksen tai semmoisen uskonnollisen hetken aikana, mutta sitten niin kuin muissa tilanteissa, missä huomaa sillä, että eipä nyt näin yleensä Suomessa toimita. Mutta varmasti toimivat kanssa.
Onko sulla joku, jonka voi julkisesti sanoa esimerkki? Mulla on vaan sellainen käsitys, että ne vaan aina hymyilee ja on iloisia. Mikä olisi joku haasteellinen kulttuuriero?
No joo, ehkä se isoin ero on, mä luulen, ujous. Sillä
Niin.
suomalaiset, meistä aina puhutaan, että me ollaan ujoja ja hiljaisia tai
Niin.
muuta. Näin mäkin ennen ajattelin, mutta se, että kun olen tutustunut filippiniläisiin, olen tullut se tulokseen, että me ollaan äärimmäisen ulospäin suuntautuneita ja sosiaalisia ihmisiä. Niillä on usein se, että silloin he puhuu niin kuin äänekkäästi ja niin kuin rohkeasti, kun ne ovat omiensa keskellä. Ja sitten jos menee niin kuin suomalaisen sellaiseen ryhmään, missä ei hyvin tunne niitä muita, huomaa semmoisen niin kuin muutoksen siinä, että miten olen varautuneempia ja miettii jokaista sanaa, että sanonko mä nyt englantia oikein vai väärin ja mitä
Ja.
kieltä mä uskallan puhua. niin ne on ehkä semmoisia hetkiä, mitkä suomalaisena niin kun on itselleen haastavia, kun
Joo.
odottaisi, että kommunikaatio jatkuisi
Niin.
samankaltaisena.
Joo.
Mutta joo.
Jäikö vielä joku kesken? Niin, se seksuaalinen holtittomuus.
Seksuaalinen houkuttomuus, joo. Pitää sanoa, että kyllä se yksi osa oli sitä niin
Niin.
kuin naimisiin menoa, niin tämä motivoi siinä, että pääsee näitä tarpeitaan toteuttamaan myös. Mutta ihan totta, että kyllä jotenkin tuntuu, että tai nyt ehkä miettii just niin kuin omien lasten kanssa, kun ne kasvaa koko ajan, niin vanhempi on nyt 9-vuotias tai tänä vuonna 10, että missä vaiheessa mun pitää alkaa puhumaan sille jo niin kuin
Niin,
nimenomaan
koska ne, siis
jos.
kouluhan aloittaa sen jo ihan yberaikaisin ja melkein niin kuin ihan väärästä päästä siis sulle.
Joo, ja sitten kun ne lapset lähettelee toisilleen WhatsAppissa jo alaston kuvia niin kuin ekaluokkalaisesta lähtien, niin sitten
Uhuh.
on se niin
Joo.
kuin, ei ehkä niin kuin ne oma-aloitteisesti, mutta ne, kello on
Niin.
isoveljiä, lähettää sille pienemmälle veljelle ja se lähettää
Joo.
eteenpäin kavereille, niin
Hulluja.
kyllähän niin kuin se on
Joo.
semmoinen ongelma Suomessa ja varmaan yleisemmin ehkä
Joo.
koko maailmassa.
Kyllä.
En tiedä, onko tähän mulla on ainakaan mitään vastausta, miten tuun toimimaan ja miten autan lapsia niin pyrkimään puhtauteen ja pyhyyteen tällä alueella, mutta
Joo.
se on yksi asia, mikä paljon on mielessä kuitenkin.
Joo. Mä kerron nopeasti jääneen kokemuksen sieltä Haaparannasta, kun me oltiin siellä semmoisten lestadiolaisten luona tässä joku aika sitten hiihtolomalla, ja kysyin siellä semmoiselta ison perheen isältä, jolla oli 14 lasta. Niin kysyin, siis se Haaparan se jännä tilanne, että siellä tavallisessa kirkossa käy ehkä 5 tai 10 ihmistä sunnuntaina, ja sitten niiden lestadiolaisten rauhanyhdistyksellä käy joku pari sataa. Että se on niin kuin se yleinen kirkko, ikään kuin se rauhanyhdistys, ja sitten se varsinainen kirkko on semmoinen pieni herätysliike tai nukutusliike tai pikkuklubi, jossa käy muutama outo tyyppi. Mutta että mä kysyin niiltä tätä asiaa, niin, että miten tämmöinen kuin avioliittoon odottaminen ja tämmöiset niin kuin seksuaaliset holtittomuudet tai synnit, niin se oli jännä, se sanoi, että aivan selvä asia siis, että heillä ei ole mitään ongelmaa, että se on kaikille ihan selvä juttu, että avioliittoa odotetaan että tietysti joskus sattuu niin, että joku uskovaisella pariskunnalla saattaa syntyä lapsi sitten 5 tai 6 kuukautta naimisiin menon jälkeen, mutta että nekin tietää sitten, että se oli väärin ja näin, että ei yritä sitten sitä niin kuin puolustella tai levittää tai muuta. Mutta se oli jännä, että kuitenkin tässä yhteiskunnassa, missä ollaan, se on kuitenkin niin vastakulttuurinen juttu, mutta että se on pystytty säilyttämään siinä yhteisössä sillä, että hän oli niin kuin ihan, ei hetkeäkään miettinyt, kun vastasi itse varmasti, että se on kaikille ihan selvä juttu, että joo, mutta toi sosiaalinen media on tietysti valtava haaste, että, mutta no, jätetään ihmisille mietittäväksi, miten tätä asiaa opettaa ja välittää eteenpäin. Saatte vaikka kommentoida sinne kommenttiboksiin sitten. Meillä alkaa aika loppua. Kiitos Teemu tästä juttelusta ja voimia ja onnea tätä perhe-elämään ja pyhittymiseen ja kaikkeen päästöön. Meillä on minuutti aikaa, niin jos johdat meidät sitten tähän loppurukoukseen.
Joo, mä ajattelen, että mä luen sen saman rukouksen, mikä vaikutti itseeni, joka tuli sen, on niin kuin, tai sen omaksumiseen ja
Joo.
kaksi muuta rukousta sen lisäksi. Jumalani, uskon vakaasti kaiken sen, minkä sinä, iankaikkinen, erehtymätön totuus, olet ilmoittanut ja pyhän kirkkosi kautta meille julistanut. Tässä uskossa tahdon elää ja kuolla. Herra, lisäus. Jumalani, luota vakaasti siihen, että sinä suuren laupeutesi ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen ansioiden tähden annat minun syntini anteeksi sekä armon sinun tahtosi täyttämiseen, jotta saavuttaisin iankaikkisen auton. Tämän sinä itse olet luvannut, Herra. Vahvista toivoni. Jumalani, rakastan sinua kaikesta sydämestäni ja yli kaiken, isäni ja suurin hyväntekijä. Mutta varsinkin siksi, että olet korkein hyvyys ja itse rakkaus. Minun tähtesi rakasta myös lähimmäistäni niin kuin itseäsi. Herra, sytytä minun yhä täydellisempi rakkaus.